Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, já, lokaorð hæstvirts utanríkisráðherra vöktu mig dálítið til umhugsunar. Maður verður að passa sig. Það er ekki bara bandaríska sendiráðið sem fylgist vel með gangi mála á Íslandi. En þessi umræða öll er dálítið ruglingsleg. Ég held að allir hljóta geta tekið undir það. Þessar vangaveltur til dæmis það hvort að menn eigi að aðlagast fyrir eða eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og svo framvegis. En allt leiðir þetta af því hvernig til málsins var stofnað. Er ekki hægt að taka undir það. Það var ekki farið af stað í þessa vegferð eins og best væri á kosið. Og fyrir vikið hefur þetta verið ákaflega ruglingslegt. Við til að mynda erum hér með ríkisstjórn sem er algjörlega klofin í málinu. Svo sem henni vita ekki hvort að það er stefna ríkisstjórnarinnar að sækjum aðild eða ganga inn í Evrópusambandið eða ekki. Í plöggum frá Evrópusambandinu kemur fram að ríkisstjórn Íslands standi þétt að baki aðildarferlinu og svo kemur hæstvirtur fjármálaráðherra hér í pontu og segir að það sé alls ekki stefna ríkisstjórnarinnar að ganga í Evrópusambandið. Og það sé alls ekki stefna ríkisstjórnarinnar að sækja aðild að Evrópusambandinu heldur. Svo leiðis að alls ekki stefna ríkisstjórnarinnar að sækja aðild að Evrópusambandinu. Nú bendi ég háttvirtum þingmönnum að fletta þessu upp og fylgjast með því sem að samstarfsráðherrann er að segja hér í þinginu. Þetta er nefnilega grundvallaratriði. Jafnframt þá er málið líklega dálítið ruglingslegt vegna þess að það liggur ekki heldur fyrir á hvaða forsendum ríkisstjórnin eða ekki er að sækja aðild að Evrópusambandinu. Er það vegna þess að það sé efnahagslega nauðsynlegt, og þannig hefur stundum verið talað, og líklega allt of oft, efnahagslega nauðsynlegt fyrir Ísland eða vegna þess að menn hafa þessa hugsjón, hafa þá hugsjón að það sé rétt fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið og verða þáttakandi í því sem Evrópusambandið gengur út á. Allt er þetta mjög ruglingslegt, en það er vegna þess hvernig tilmálsins var stofnað.
Við málstökur háttvirtu 9. þingmaður Norðan.